Ed intisimaw Radio Lauretana fuq il-frekwenza 89.3 FM. Radio Lauretana, il-radio tal-komunità parrokkjali tal-Madonna tal-Loreto, ansilem.
Fil-waqt li natik il-wara nofsinar it-tajjeb, jina Mary Xwireb, insellem lilek li qed tisma' Radio Lauretana. U nilqek għat-tieni programm mis-sensiela ta' tliet programmi Niska ta' Tarif, fejn qed naqsam miegħek tarif ġenerali. Għaddu għall-ewwel taqsima, stejjer b'messaġġ. Stejjer li qegħdin jiġu meħuda mir-rivista Reġina Mater 2000 u lill-ħbibna. L-isbaħ kelma. Din kienet it-talba li bdejt nirrepeti il-ħin kollu fit-triq tilgħi l-isptar. Ibni Terry u l-ħabib tiegħu Chubbs kellhom ħabta kbira bil-karozza. Minħabba li ma kellniex telefon, kienu ġew jgħidulna l-ġirien li ċemplulhom mill-isptar biex jafżaw lilna. Żewġi u ż-żewġ subin l-oħra ma kinux id-dar, u jintlaqt niġri ngħid lill-mart ibni li kienet id-dar tagħha ma bintom ta' siġġimat. Ħrabna lejn l-isptar. Tant kont beżana li lanqas biss tajt nibki. Ma stajċ nemmen li din il-ħaġa qed tiġu lilna. Familja sempliċi imma kuntenta. Kif wasalna, qalulna li kienu ħaduhom fi sptar ieħor u erġajna tlaqna għal vjaġġ ieħor twil u taqtih il-qalb. Fl-isptar ħaduna ħdejn it-tim mediku biex jippreparana. Terry kien sofra ħsara f'moħħu li kien ifisser li kien hemm ċans ta' paraliżi. Moħħu kien qed jinfetaħ minkejja l-fatt li kienu qed jikkurawh. Qalulna li għandu ħafna pajpijiet u mhux f'sensih. Iżda kien hemm probabilità li jista' jismana. Għalhekk kellna nibqgħu kalmi quddiemu. Madan kollu hekk kif dħalt fil-kamra. U l-maħt li l-limni f'dak l-istat, ma flaħġ inżom, u kelli noħroġ għax bdejt nirtot, nibki, u ħassejt nifsi qed jinqatali. Kif ikkalmajt, erġajt ħalt, u indunajt li kien qed iċaqlaq dirajh, u li l-infermiera qed tilha li allura ma kellux paraliżi, iżdi qalt li kien sinjal ħażin għax moħħu kien qed jintefaħ aktar. Batlu idu u għetlu Terry, għamel kuraġġ, jien inħobbok u nibqa' miegħek. Martu wkoll bdiet tgħidlu kliem ta' inkoraġġiment. Bdew għaddejjin il-ġranet u t-tobba dejjem jgħidulna li seta' jmut. Fil-fatt sieħbu ċabs kien ħallina. Baqajna dejjem miegħu, imma hu kien dejjem sejjer għall-għar. Fl-aħħar iddeċidew li jeħduh nursing home. F'moħħi dejjem kienu jiġuni dawn il-mistoqsijiet. Għaliex ibni mulej? Fil-miliet ħadtu d-dar biex forsi ikun jista' jerġa' jħoss l-imħabba tal-familja. Wara bdejna nġibuh kull weekend. Għaddejna 15-il sena f'din il-ħajja. U għalkemm martu u bintu komplew jgħixu ħajjithom, jien bqajt dejjem nieħu ħsiebu u dejjem nittama. Ġurnata minnhom Terry beda jitħaq u jagħmel xi ħsejjer żgħar. Kien 19-il sena wara l-inċident li ġrat xi ħaġa kbira. Meta mort ħdejh, in-nurse taqsitu din mini dawar rasu u wieġeb ommi. Bqajt ħalqi miftuħ. Ma ridx nemmen il-widnejja. Ma nistaqadt nifhem il-ferħ u s-sodisfazzjoni li ħassejt dakinhar. Ftit ġranet wara insertat il-festa ta' jum il-missier u Terry esprima ruħu b'aktar kliem. Dan kien l-akbar rigal li kien qatt qala missieru. Iddeċidejna li nġibuh id-dar għall-kollox. U bil-għajnuna ta' speech therapist beda ġej il-qoddim fid-diskors. Il-miraklu kien sar. Alla kien sema t-talb tiegħi u tagħna bħala familja u salva lit-tifel tagħna. Il-fidi tagħna falla fit-talb u l-perseveranza hemm ukoll żgur. Lanqbuta. Kien żmien ta' taqbid bejn l-insara, żmien ir-riforma protestanta, meta nqala ġlied bejn il-knejjes. Mela soldat żagħżugħ sab ruħu mat-tellifa. U sħabu irtiraw u raw kif jaħarbu mill-ġlied biex ma jinqabdux priġunieri. Das-sultat sab ruħu maqtuħ minn sħabu u le maħar. Kien għajjien mejjet u iddeċida li jidħol jistken fih. Niżel wiċċu mal-art jitlob li l-Alla jisalvaw u jipproteġih mill-għadu. U jgħid li l-Alla li jekk jgħinu jisalva u kien se jkun ta' servizza lih omru kollu. Kif ulla wiċċu mill-art rab rimba tinsen ċaqbuda tagħha mal-fetħa tal-għar. U jara din lampquta tifforma, is-sultan ħaseb, mela jien tlabt lill-Alla jipproteġini u jisalvani u bat li brimba, kif tista' brimba salvani? Beda bħal iwebbes qalbu, kien ċert li l-għadu kien se jsibu joqtlu, u m'għaddiex wisqin li ma semax l-għadu ġej. Is-suldati kienu qed ifittxu bir-reqqa lill-maħrubin. Suldat minnhom bli xkubetta f'idu resaq fil-ftuħ tal-għar. Is-suldat żagħżugħ żadan it-tant inxtieħed frokna mudlama u ħass qalbu tħabbad 6-6 bla kontroll. Imma ġara li s-suldat tal-għadu كيف رلا بوتا li jissa kienet tiksi d-daħla kolla għal għawn zgur mawħat għax kiku lamp uta maħdix siħa tlaqna lem. Snin wara il-soldat zazuħ li kien zam kemtu u id-dedika ħajtu għal-alla kiteb fejna malla għan buta ibħal ħajt tal-ġebel fejn memx alla ħajt tal-ġebel jisu għabuta. Dan kolla ħwejjeġ li jfittxuha min-nies tad-dinja u missierkom jaf dak li teħtieġu. No matter what, ma jimpurtax dak li jgħidu, ma jimpurtax dak li jagħmlu, ma jimpurtax wara min jimxu, ma jimpurtax kif jiġġudikaw, imma inti jemmen f'dak li toħlom, itlob lil Alla jgħinek u imxi l quddiem. Kantata mill-grupp Boyzone mis-CD album Where We Belong, nisima wissa s-silta No Matter What.
No matter what they tell us, no matter what they do, no matter what they teach us, what we believe is true. No matter what they call us, however they attack, no matter where they take us, we'll find our own way back. I can't deny what I believe. I can't be what I'm not. I know our love forever. I know no matter what, if only tears were laughter, night was day, if only prayers were answered, then we would hear God say. No matter what they tell you, no matter what they do, no matter what they teach you, what you believe is true. And I will keep you safe and strong, shelter from the storm, no matter where it's barren, a dream is being born.
That's all that matters now, no matter what. No, no matter what. No, no matter what.
No, no matter. That's all that matters.
No, no matter what.
No, no matter. That's all that matters.
No, no matter.
No, no matter. That's all that matters.
No, no matter.
No, no matter. That's all that matters.
No, no matter.
No, no matter what. That's all that matters.
No, no matter what.
No, no matter what. That's all that matters to me.
U s-sanaddu għat-taqsima taċċajt. Napli. Tnejn min-nies qegħdin quddiem l-istatwa ta' San Gennaru jitolbu. Wieħed povru ma jaħdimx u l-ieħor miljonarju. Il-fqir. San Gennaru, jien id-disprat. Għandi nagħti 2000 euro u m'għandix hemm insibhom. Is-Sinjur. San Gennaru. Għadni kif labt 10 miljoni fl-Stock Exchange. Għamel li jikbru, jew jolew ix-shares. Il-fqir, olla leħnu. San Gennaru, karità, ejdli kif se nġib dawk l-2000 euro. Karità, ejdli, ismani. Is-Sinjur imdejja mar fuq il-fqir. Hawn qallu, hu dawn l-2000 euro u itlaq, mur. Ħalli San Gennaru jaħseb fuq ibis. Teħbib kienu qed jiftaħru kemm għandhom kontroll fuq il-mara tagħhom. Però wieħed minnhom ma tkellimx. Għalhekk sħabu staqsewh. Int, Nicole, kif tmur mal-mara? Jirnexxielek tikkontrolla? Ma mhux ħażin kieku? Temtem Nicole. L-aħħar li kellna xi ngħidu, spiċċa timxi jinbeh. Iva, wieġbu mistaġba sħabu. U x'kien il-każ taqsew? Għax wara argument sħun, il-mara niżlet imbeh. U ġiet warajja u qalt li daqshekk int raġel oħroġ minn taħt is-sodda u ddefendi ruħek. Amerikan, Ingliż u Pollak kienu qed jaqsmu id-deżert fil-Libja biex jirritornaw lejn darhom. Intilfu u insibuhom mejtin bilgħaġġ. Meta f'daqqa waħda sabu lampa f'nofsa mitfuna fir-ramel. Ħakkewha u derilhom ġeni u għedhom li jaqtalhom xewqa kull wieħed. L-Amerikan xtaq li jisib ruħu fi-swimming pool fi-dar tiegħu. U f'ħakatajn, hekk ġara. L-Ingliż riet li jisib ruħu mal-familja u immedjatament kien ikkuntentat ukoll. Il-Pollak ikkonfonda u dam jaħsibha f'daqqa waħda realizza li kien waħdu fid-deżert u talab lil-ġeni iġiblu lil sħabu lura. raġel kien ġobar. Uħdejn saqaj, kellu kelb kbir bil-qeda. Raġel ieħor li kien iħobb l-annimali staqsih, il-kelb tiegħek jikdem? Le, wieġeb ieħor, tgħidx kemm hu fidin, anzi jifraħ bik. Għal dak il-kliem, ir-raġel mar biex iżjel bil-kelb u daħatfu u gidmu sew. Metlix li l-kelb tiegħek ma jikdimx, staqsa r-raġel irrabjat. Dak il-kelb mhux tiegħi wieġbu ieħor, il-kelb tiegħi hija tid-dar. Firja kbira tal-pittura, pittur li kien qiegħed xi kwadru għal wiri iltaqa' ma' ħabib u qallu rajthom il-kwadri tiegħi. Iva, wieġbu l-ħabib, anzi tiegħek biss rajt. Nirringrazzjak, wieġbu l-pittur. U għala tiegħi biss rajt? Staqsa l-pittur għal kurzita. Għax ngħidlek issewwa, il-kwadri tal-oħrajn kellhom tant nies madwarhom li lanqas stajt nersaq lejhom. Rosi, illum iltqajt ma' r-raġel tiegħek fit-triq, iżda hu ma ranix. Rita, iva naf għax qalli. Se naddu għal taqsima ta' ħsibijiet osra. Sentenzi osra minn diversi nies li jagħmluna nieqfu u naħsbu ftit. Ħadd ma jiżbalja aktar minn dak li qatt ma jammetti li żbalja l-għarox fokol. Dawk in-nies li għandhom ħafna xi jgħidu jużaw lanqas numru ta' kliem. George Bernard Shaw. l-ilma li jarra id-dajsa jitħol bil-mot il-mot minn xquq li ma jidrux. Il-Papa Ġwanni 23. Inut li tajt namel li nista jeħtieġ tagħmel dak li hu meħtieġ. Winston Churchill. Jekk għandek qalbek tajba, ma tasal qatt biex tweġġa' lil ħadd ieħor b'għajnejk miftuħa ta' gore. Dik il-biċċa xogħol li qatt ma tibdija li l-aktar li toħodlok żmien biex tlestija J.R. Tolkien. Tant affarijiet x'tagħmel fid-dinja u tant ftit żmien biex tagħmilhom. Winston Churchill. Nirringrazzjak li kont miegħi għal dan il-programm, infakrek li niskata tarif jerġa' jkun miegħek għal pallum tmintijiem. Sa dakinhar nixtieqlek kull barka u slim fil-Mulej Ġesu. Fil-waqt li nirringrazzja lit-tekniku Josephine Xwiereb tal-għajnuna tagħha, insellem lilek li qed issegwi dan il-programm.